ka bërë që një pjesë e tyre të hezitojnë të vaksinohen, por pas kërkimeve dhe konsultat me ekspertët kanë hequr të gjitha dilemat.
Unë jam student e shkencave kompjuterike, edhe pse ka pasur shumë lajme të rrehshme, pas lumtimeve që i kam bërë vetë, kam vendosur që të vaksinohem.
Thot Sara Saiti, studente nga Shkupi. Nga ana tjetër, Guzim Nuhiu nga sektori civil që në fokus ka të drejtat e rinjve për Radio Evropa e Lirë, thot se pikërisht besimi në shkencë ka bërë që të jetë në rritje numri të rinjve që janë të interesuar për marrjen e vaksinës dhe jo vetëm kufizimet e paralajmëruara për të gjithë ata që nuk janë të vaksinuar.
Unë mendoj se të rinjt në Maqedoni besojnë në shkencë, për këtë arsye besoj që edhe ka kërkesa për vaksinim tek ata. Jo shumë të rinj që kanë aplikuar dhe kanë pritur termine për vaksinim, gjithashtu di që edhe shumë të rinj nga Maqedonia e Veriut kanë udhëtuar drejt Serbisë për të vaksinuar, duke qenë se ne kemi pasur mjaft probleme në sigurimin e vaksinave. Mendoj që këtu ndikon shumë edhe pjesa që të rinj kanë prirje të dallojnë lajme të rrjeshme mbi vaksina që qarkullojnë kryesisht në internet. Prandaj edhe nuk fiksohen të vaksinohen. Edhe unë gjithashtu kam aplikuar dhe jam në pritje të terminit tim për vaksinim.
Të gjithë qytetarët mbi moshën 18 vjeçare mund të marrin cilën do qoftë nga vaksinat që janë në dispozicion në Maqedoninë e Veriut, por pos atë të AstraZeneca-s, e cila u jepet vetëm personave mbi moshën 60 vjeçare. Autoritetet shëndetësore akoma nuk kanë dhënë asnjë informacion nëse viti i ri akademik për studentët apo nxënësit e shkollave të mesme dhe atyre fillore në vjesh do të jetë me prezencë fizike, megjithse kanë theksuar se gjithçka do të varet nga imunizimi i popullatës. Eva Cvetkovska, kryetare kuvendi studentor në Universitetin e Shkupit, thotë se mundësia që të rinjt përmes më shumë veklave në internet të informohen në institucionet relevante botërore në gjuhë të ndryshme ka bërë që ata të mbështeten në shkencë dhe më pak të jenë dyshues për sa i përket marrjes së vaksinës.
Pushtën formularë za prijavuvanje në kujme shë udzi fotokut.
Tashmë është lëshuar dhe një formular për të paraqitur të gjithë të interesuarit për vaksinim dhe më njëherë janë paraqitur më shumë se 3000 student, që nuk është një numër për të nënçmuar, përderisa ky formular është lëshuar vetëm në faqen tonë në Facebook, të cilën faqe nuk e ndjekin që të gjithë 40.000 studentët e Universitetit Shën Qirili dhe Metodi në Shkup, thot Svetkovska. Ndryshin nga dikasteri shëndetësis kanë theksuar se masat kufizuese planifikohet të vendose në shtator, me atër që pritet të kufizohet pjesmarja e personave të pavaksinuar në manifestime apo ngjarje të ndryshme. Nikola Panovski, mikrobiolog për Radio në Evropa e Lirë, thot se lloji Delta i koronavirusit më së shumti prezent është tek të rinjt për një arsye të vetme, për shkak se kjo grup mosh është ajo që më pak është e imunizuar. Panovski thot se duhet vënë theksi tek të rinjt, të cilët janë më të lëvizshëm dhe më pak respektojnë masat për frenimin e koronavirusit, pasi gjatë verës organizohen dhe më shumë mahengje ku frekuentojnë të rinjt. Gjithsesi, ata që janë më aktiv, ata e përhapin koronavirusin. Këtu fjalën e kam për të rinjt, ata e rrezikojnë veten, por më shumë me bartjen e virusit i rrezikojnë më të moshuarit në rrethin e tyre. Vaksina mbetet kura e vetme kësaj gjendje, andaj nevojiten sa më shumë fushata në këtë drejtim, thot Panovski. Për të përshpejtuar procesin e vaksinimit në Maqedoninë e Veriut, autoritetet shëndetësore kanë hapur disa pika mobile vaksinimi në teren, pacaktuar paraprakisht termin në aplikacionin e Ministrisë së Shëndetësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka regjistruar të premtën 11 raste të infektimit me koronavirus pas testimit të 1366 mostrave. IKSHPK-ja ka njoftuar se në 24 orë të kaluara janë shëruar 17 pacient nga koronavirusi. Raste aktive mbetën 99. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban tha se vendi i tij do të ofrojë opsionin e marrjes së dozës së tretë të vaksinës kundër koronavirusit. Duke folur për radion shtetërore, Orban tha se mjekët do të vendosin se cila vaksinë do të jepet me dozën e tretë. Ai tha se doza përforcuese do të duhet të jepej së paku 4 muaj pas dozës së dytë, përveç nëse mjekët këshillojnë ndryshe. Orban po ashtu tha se Hungaria do t'i bëjë të detyrueshme vaksinat kundër koronavirusit për të gjithë punonjësit shëndetësor. Të rriturit më të rinj të infektuar me koronavirus dhe të shtruar në spital kanë pothuajse gjasa të njëjta të vuajnë nga ndërlikimet, sikurse pacientët mbi 50 vjeç tregon një studim i ri. Sipas gjetjeve, 4 në 10 prej këtyre personave të moshës 19 deri në 49 vjeç kanë pasur probleme me veshkat, mushkrit ose organet e tjera derisa janë trajtuar. Studimi është kryer nga studiues në 7 universitetet të Mbretërisë së Bashkuar, nga Departamenti i Shëndetit dhe Kujdesit Social dhe nga Autoriteti i Shëndetit Publik në Angli. Për studimin janë përcjell 73.197 të rritur të gjitha moshave në 302 spitale të Mbretërisë së Bashkuar gjatë valës së parë të koronavirusit në vitin 2020. Mesazhi është se kjo nuk është vetëm një sëmundje të moshuarve dhe atyre që janë më të dobët, tha profesori Callum Semple, udhëheqës i studimit. Agjencia e lajmeve Reuters tha se gazetari Said Anish Siddiqui është vrarë duke mbuluar një përleshje midis forcave afgane të sigurisë dhe militantëve taliban pra një vendkalimi kufitar me Pakistanin. Bashkë me të u vra dhe një oficer i lartë afgan. Sulmi ndodhi pra një tregu në qarkun Spin Boldak. Siddiqui po përcillte forcat afgane që nga fillimi i kësaj jave në provincën jugore të Kandaharit. Siddiqui ishte pjesë e ekipit fotografik të Reutersit që fitoi çmimin Pulitzer në vitin 2018 me fotografin që dokumentonte krizën e refugjatëve Rohingja në Myanmar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në adresën europaelir.org. Na përcilni, po ashtu në rrjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të ndruar kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.